Satversmes tiesas spriedumā nav atzīts, ka šis Saeimas lēmums maksātnespējas administratoriem iesniegt valsts amatpersonu deklarācijas vienmēr būtu vērtējams, ka neatbilstoši Satversmei. Satversmes tiesa skatīja ļoti šauru aspektu, proti zvērināta advokāta darbību, kopsakarā ar to, ka viņi papildus veic arī maksātnespējas administratora darbu. Par šo arī šobrīd Tieslietu ministrijas priekšlikums, lai atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam šo šauro mazo administratoru daļu regulētu atbilstoši tam, kā Satversmes tiesa to redz, ka ir pietiekams termiņš, kurā izvērtēt, vai ir jauni, kaut kādi samērīgāki, iespējams mīkstinošāki apstākļi, lai visi viņu klienti, visi šī informācija, ko advokatūras noslēpums aizsargā, nebūtu pieejama, ja nav runa par nemaksātnespējas procesiem.